สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิหร่านเผยจะยืนเคียงข้างเลบานอนในทุกสถานการณ์ท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงแล้ววันนี้เรามาส่องประวัติผู้บริหาร2คนของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นตั้งใจจะเสนอชื่อนะครับส่วนพรรคเดโมแครตก็ถอดบทเรียนความพ่ายแพ้เมื่อกระแสทั้งแรงเกินต้านข้ามไปที่นิวซีแลนด์นะครับชาวเมารีเต้นฮักก้าประท้วงร่างกฎหมายของประเทศเรามีรายละเอียดเรื่องนี้และมีภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมารายงานเช่นกันนะครับช่วงหลังของรายการนะครับประเทศอิตาลีนั้นจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ปอมเปอีจบท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของวัยรุ่นที่ตัวสูงที่สุดในโลกและเส้นทางเล่นบาสเกตบอลของเขาทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับวันนี้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกันคุณผู้ชมแต่เราจะเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งในตะวันออกกลางกันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิหร่านกล่าววันศุกร์ว่ารัฐบาลเตหะรานนั้นจะยืนเคียงข้างเลบานอนในทุกสถานการณ์ขณะเดียวกันสหรัฐและอีกหลายประเทศนั้นก็พยายามที่ทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสในเลบานอนอีกด้วยนะครับอาลีรารีจานีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดของประเทศเดินทางไปที่เลบานอนในกรุงเบรุตเมื่อวันศุกร์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนนาจิบมักคาติรารีจานีกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากการพบกับผู้นำเลบานอนว่าอิหร่านสนับสนุนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเลบานอนเขาบอกได้ว่าอิหร่านนั้นไม่ได้พยายามที่จะสั่นคลอนสิ่งใดและต้องการหาทางออกให้กับสถานการณ์เจ้าที่รายนี้กล่าวได้ว่ากลุ่มเฮสบัลล่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดและรัฐบาลเลบานอนนั้นก็ดำเนินการบริหารประเทศที่ฉลาดเช่นกันเขากล่าวเสริมด้วยนะครับว่าแต่พวกเขารู้สึกแล้วก็รู้ด้วยว่าการดำเนินงานอย่างไรที่จำเป็นที่พวกเขานั้นต้องทำเขาบอกนะครับว่าอิหร่านหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่ว่าประชาชนที่ได้ออกจากบ้านเรือนของตนเองจะได้กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับทั้งนี้อิหร่านนั้นให้การสนับสนุนกลุ่มเฮสบัลลาในเลบานอนและฮามาสในกาซาโดยโลกตะวันตกระบุว่าทั้งสองกลุ่มเป็นองค์การก่อการร้ายนะครับคำพูดของรารีจานีถูกมองว่าเป็นสัญญาณโดยตรงจากอิหร่านว่ารัฐบาลเตหะรานนั้นสนับสนุนแนวทางที่นำไปสู่ความตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลนะครับย้อนไปก่อนอันนั้น1วันคุณผู้ชมสื่อเลบานอนรายงานว่าทูตสหรัฐประจำเลบานอนลิซ่าจอห์นสันได้เสนอร่างการสร้างสันติภาพในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเฮสบัลลาไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนประธานสภาผู้แทนราษฎรรายนี้นะครับนาจิบบารีเป็นตัวแทนฝ่ายเฮสบัลลาในการเจรจาเพื่อหาทางออกในความขัดแย้งนั่นเองนะครับรารีจานีจากอิหร่านนั้นยังได้พบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรรายนี้ด้วยในวันศุกร์เช่นกันนะครับรายละเอียดของแผนสันติภาพตอนนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับส่วนสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเบรุตก็ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธข่าวการเสนอทางออกโดยทูตลิซ่าจอห์นสันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามครับในเวลานี้อิสราเอลนั้นยังคงโจมตีทางอากาศใส่เลบานอนต่อเนื่องนะครับในวันศุกร์ครับอาคารหลายแห่งในเขตชานเมืองของกรุงเบรุตนั้นถูกโจมตีหลังจากที่กองทัพอิสราเอลประกาศให้ผู้คนอพยพและมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพการระเบิดขนาดใหญ่จนทำให้ตึกพังทลายลงด้วยนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ากองทัพอากาศนั้นได้ดำเนินการตามข้อมูลของข่าวกรองในการโจมตี2ระรอกในวันศุกร์เพื่อทำลายเป้าหมายของกลุ่มเฮสบัลลาโดยบอกด้วยนะว่าเป้าหมายเหล่านั้นซ่อนอยู่ใจกลางของกลุ่มประชาชนที่เป็นพลเรือนในย่านชานกรุงเบรุตนะครับ รายงานของธนาคารโลกเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าการต่อสู้ข้ามฝั่งชายแดนอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์นั้นสร้างความเสียหายทางกายภาพและความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อเลบานอนคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 8,500 ล้านดอลลาร์เลยนะครับรายงานข่าวกล่าวด้วยว่าภาคที่อยู่อาศัยของประชาชนนี่แหละคือภาคที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับโดยบ้านเรือนนั้นเสียหายอยู่ที่เกือบ 100,000 หลังคาเรือนคุณผู้ชมการ
ค่ะ
และมีทั้งที่ถูกทำลายบางส่วนหรือว่าทำลายทั้งหมดก็มีนะครับคิดเป็นมูลค่าสำหรับภาคส่วนนี้เนี่ยความสูญเสียอยู่ที่ 2,800 ล้านดอลลาร์นะครับครับแล้วเราก็กลับมาสู่การเมืองอเมริกันกันต่อนะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คุณผู้ชมมีการเสนอรายชื่อจากฝั่งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปว่าจะเสนอชื่อใครนะครับมาร่วมทั้งคณะรัฐมนตรีหรือว่าคนที่ทำงานในทำเนียบขาววันนี้นะจะมาเจาะ2คนที่ทรัมป์นั้นเสนอชื่อให้ทำงานด้านหน่วยงานข่าวกรอง2องค์การสำคัญคุณนิการเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ
วันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับตำแหน่งในหน่วยข่าวกรองสหรัฐเพราะว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็หันไปเสนอชื่อคนใกล้ชิดแล้วก็มีบุคคลที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายนะคะให้มารับหน้าที่สำคัญของหน่วยข่าวกรองสหรัฐในสมัย2ของเขานะคะโดยเมื่อวันอังคารค่ะทรัมป์เสนอชื่อจอห์นแรดคลิฟอดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐนะคะโดยทรัมป์ยกย่องแรดคลิฟซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ว่าเป็นนักต่อสู้เพื่อความจริงและความซื่อสัตย์ค่ะและยกย่องการเปิดโปงการสมรู้ร่วมคิดของรัสเซียจอมปลอมนะคะแรดคลิฟอดีตส.ส.รัฐเท็กซัสที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการด้านข่าวกรองแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนทรัมป์อย่างเหนียวแน่นนะคุณรัฐพลขณะที่การเสนอชื่อเขาเนี่ยย้อนกลับไปในปี2019และ2020ให้ดำรงตำแหน่งอดีตได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติในตอนนั้นในช่วงที่ทรัมป์เป็นผู้นำสมัยแรกมีประเด็นถกเถียงกันนะคะในเรื่องข้อกล่าวหาว่าเขาพูดเกินจริงเรื่องผลงานความสำเร็จในการต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งอัยการรัฐก่อนที่ในที่สุดแล้วนะคะแรดคลิฟจะได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งด้วยแรงสนับสนุนจากสว.รีพับลิกันในช่วงเวลาดังกล่าวและหลังจากการดำรงตำแหน่งได้ไม่นานค่ะแรดคลิฟสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติที่มีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งปัจจุบันก็คือ X นะคะเป็นคนแรกแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวกรองระหว่างอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงของทรัมป์ไมเคิลฟลินกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียด้วยนอกจากนี้เขายังได้กล่าวหาจีนว่าเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในการปล่อยให้โควิด-19 ระบาดก่อนจะพ้นจากตำแหน่งไปก็มีการเขียนบทความที่เผยแพร่ใน The Wall Street Journal โดยเรียกจีนว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยและชาติตะวันตกซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะคะปัจจุบันเขานั่งเก้าอี้ประธาน Center for American Security ที่ America First Policy Institute และเป็นผู้ร่วมเขียนสรุปนโยบายเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนของรัสเซียโดยแสดงการสนับสนุนชัยชนะของยูเครนในระหว่างที่สนับสนุนการผลักดันการเจรจาและการลดระดับความขัดแย้งโดยจะต้องมีสหรัฐเป็นแกนนำในเรื่องนี้ด้วยนะคะอีกคนหนึ่งที่ต้องคุยกันต่อก็คืออดีตส.ส.พรรคเดโมแครตโทซี่แกบบาร์ดทรัมป์เสนอให้เธอเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติและดูแลหน่วยข่าวกรองสหรัฐ18แห่งนะคะซึ่งโดยทั้งสองคนรวมถึงแรดคลิฟเองเนี่ยจะต้องได้รับมติรับรองจากวุฒิสภาที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในขั้นตอนต่อไปโดยการเสนอชื่อแกบบาร์ดให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยถือว่าสร้างแรงสร้างความประหลาดใจให้กับส.ส.และอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองมากมายค่ะเพราะว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ National Guard แห่งกองทัพบกสหรัฐมานานกว่า20ปีปฏิบัติหน้าที่ในอิรักและคูเวตด้วยก่อนจะกลายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายฮินดูคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐฮาวายซึ่งตอนนั้นนะคะเธอสังกัดเดโมแครตทรัมป์ผู้ให้สัญญาในช่วงหาเสียงว่าจะจัดการสิ่งที่เขาเรียกว่าการทุจริตในหน่วยข่าวกรองสหรัฐก็ยกย่องวิถีทางของแกบบาร์ดว่าจะนำความกล้าหาญในอาชีพของเธอมาสู่ชุมชนข่าวกรองปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญและรักษาสันติภาพด้วยความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตามจุดยืนของแกบบาร์ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ทั้งจากฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันค่ะอย่างเมื่อปี2017เธอถูกวิจารณ์เรื่องการเดินทางไปซีเรียเพื่อพบกับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมสงครามซึ่งเธอแย้งนะคะว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพบกับศัตรูหากคุณจริงจังในการสร้างสันติภาพและในปี2022ค่ะเธอได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ของเธอว่ามีห้องแลบชีวภาพ25แห่งในยูเครนซึ่งหลังจากเรื่องนั้นออกมาเนี่ยทางสว.มิตรรอมนี่นะคะตอบโต้เธอด้วยว่าเป็นการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียนะคะซึ่งในประเด็นดังกล่าวนะคะสส.รัฐเวอร์จิเนียแอบิเกลสแปนเบอร์เกอร์อดีตเจ้าหน้าที่ Cyber Security and Infrastructure Security Agency โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันพุธนะคะว่าตกใจกับการเสนอชื่อแกบบาร์ดไม่เพียงและบอกด้วยว่าไม่เพียงแต่เธอไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแต่เธอได้ส่งต่อทฤษฎีสมคบคิดและใกล้ชิดกับผู้นำเผด็จการอย่างบาชาร์อัลอาซาดและวลาดิเมียร์ปูตินและแสดงความกังวลเรื่องการเสนอชื่อเธอว่าอาจจะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติได้ค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่พบเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับเริ่มต้น20มกราคมนะครับซึ่งเป็นวันทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเอาละครับต่อมานะครับเป็นข่าวจะเรียกว่ามองย้อนได้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเดโมแครตซึ่งแพ้การเลือกตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนนะครับที่คามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีเนี่ยแพ้ต่อโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า soul searching ก็คือค้นหาตัวตนแล้วก็จะทำยังไงต่อไปเส้นทางในอนาคตนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวแล้วก็การถามไถ่เสียงของนักวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันนะครับคือหลังจากที่เดโมแครตซึ่งมีรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่5พฤศจิกายนก็คือเมื่อ10วันที่แล้วเองคุณธิการ
ค่ะ
เธอก็คือไม่สามารถเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้เดโมแครตเองก็เกิดกระบวนการถอดบทเรียนจากความพ่ายแพ้นี้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเด็นทางเศรษฐกิจที่อยู่ในปัจจัยของการเลือกตั้งของประชาชนนั้นมีน้ำหนักมากที่สุดที่ทำให้แฮร์ริสนั้นแพ้ครั้งนี้แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับเมื่อเกิดการกล่าวโทษประธานาธิบดีโจไบเดนว่าลังเลที่จะถอนตัวเพื่อให้แฮร์ริสลงแข่งขันแทนในนามของพรรคเดโมแครตก็มีเสียงตอบโต้นะครับเสียงตอบโต้นี้มาจากโฆษกทำเนียบขาวคารินชองปิแอร์มาฟังกันครับ
When he made that decision to hand over the torch pass the torch to the vice president he believed it was the right decision to make at that time
นี่ครับโฆษกทำเนียบขาวผู้นี้นะก็บอกว่าในตอนที่ไบเดนตัดสินใจที่จะส่งหน้าที่ต่อให้กับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเขาเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลานั้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าโอกาสของแฮร์ริสในการแข่งขันกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถูกบั่นทอนจากการที่เธอไม่สามารถสร้างความแตกต่างไปจากนโยบายเศรษฐกิจของไบเดนได้ครับ
The popular perception was that he had not been a good steward of the economy, which, you know, as I said, mostly stemmed from.
ครับศาสตราจารย์เดวิดกรีนเบิร์กที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์กล่าวว่ามุมมองที่คนส่วนใหญ่มีมากต่อไบเดนคือเขานั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจได้ดีซึ่งผมจะบอกว่าส่วนมากแล้วนั้นมีสาเหตุมาจากเงินเฟ้อที่สูงในช่วง2ปีแรกของการบริหารประเทศของเขาอาจารย์กรีนเบิร์กบอกได้ว่านั่นเป็นสิ่งที่กีดขวางที่ยากยิ่งสำหรับแฮร์ริสนะครับในช่วงการหาเสียงประเด็นเรื่องสิทธิการทำแท้งนั้นถูกจับตามองอย่างมากแต่ก็ดูเหมือนว่าผู้หญิงนั้นไม่ได้ออกมาโหวตให้กับแฮร์ริสมากเท่าที่พรรคเดโมแครตคาดหวังไว้นะครับเรื่องนี้นะครับจูลี่ออกินสกี้ผู้วางยุทธศาสตร์ของเดโมแครตบอกว่ามีหลายรัฐนะที่มีการทำประชามติผ่านบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์ดังนั้นคนจึงสามารถออกมาโหวตสนับสนุนประเด็นดังกล่าวและในเวลาเดียวกันในบัตรใบเดียวกันนี่แหละก็สามารถโหวตให้ทรัมป์ได้ด้วย
There are a lot of states that had referenda on the ballot to codify reproductive rights so people were able to vote for that
ครับเธอบอกนะนอกเหนือไปจากเรื่องของการใช้เวลาไปกับการมองว่าเดโมแครตพลาดทั้งเรื่องใดบ้างในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคก็จะต้องมองไกลกว่านั้นคือมองหาวิธีแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมานานของพรรคด้วยนะครับ เธอบอกนะว่าทางพรรคเนี่ยมีประวัติที่น่าภาคภูมิใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารออกไปอย่างไรบอกด้วยว่าเราไม่ได้ทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดตรงกับสิ่งที่เราเป็นนะแนวทางหนึ่งที่จะส่งแรงหนุนให้กับพรรคอีกครั้งหนึ่งนั้นอาจจะมาจากคนหน้าใหม่ๆที่เข้ามาทำงานในพรรคตามความเห็นของจอห์นลัพไพรองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายมัตสเตทครับ
They need new leadership that is younger and more in tune with conditions now and definitely more in tune
ครับนักวิชาการผู้นี้บอกนะครับว่าทางพรรคเดโมแครตเนี่ยจะต้องหาผู้นำชุดใหม่ซึ่งต้องอายุน้อยลงนะครับแล้วก็เข้าใจถึงสภาพการในปัจจุบันย้ำด้วยนะว่าต้องเข้าใจถึงคนชั้นแรงงานคุณที่การ
ค่ะ
และเนื่องจากพรรครีพับลิกันนั้นมีเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภานะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าเดโมแครตนั้นน่าจะมีโอกาสอยู่บ้างในการทัดทานการผลักดันนโยบายที่พวกเขานั้นไม่เห็นด้วยกับรีพับลิกันและขณะเดียวกันก็ใช้ยุทธศาสตร์รอนะครับก็คือรอโอกาสในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งอีก2ปีจากนี้ครับคุณผู้ชม
ค่ะก็เรียกว่าให้รอเลือกตั้งกลางเทอมกันอีกครั้ง
ครับผม
นะคะ
2026นะ
ครับ
ครับ
เอาละค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยเรื่องราวในนิวซีแลนด์กันบ้างเพราะว่าชาวนิวซีแลนด์นับพันคนนะคะเขาออกมาชุมนุมประท้วงแล้วมุ่งหน้านะคะจะเข้ามาที่เมืองหลวงของนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันเพื่อที่จะประท้วงการรับรองการตีความใหม่ของสนธิสัญญาการก่อตั้งประเทศซึ่งมีอายุกว่า184ปีเพราะว่าเขามองว่าการตีความใหม่ครั้งนี้นะคะจะเป็นการลิดรอนสิทธิของชนพื้นเมืองในประเทศ
ครับและอยากจะชวนมาดูไลฟ์สตรีมตอนนี้นะครับจะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของชาวมารีที่เราจะแสดงให้เห็นถึงนะครับความเป็นพื้นเมืองนะครับของชาวเมารีในประเทศนิวซีแลนด์ครับ
โดยทางการประท้วงที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการคัดค้านร่างกฎหมายการตีความหลักการสนธิสัญญาไวทังกิซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็จะประท้วงกันต่อเนื่องเป็นเวลา9วันตำรวจนิวซีแลนด์ก็บอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงประมาณหมื่นคนสวมเครื่องแต่งกายดั้งเดิมนะคะมีการถือธงแล้วก็ตะโกนคำขวัญของชาวเมารีไปตลอดเส้นทางการชุมนุมประท้วงโดยมุ่งหน้าจากเมืองโรโตรัวค่ะซึ่งห่างออกไปราว450กิโลเมตรจากกรุงเวลลิงตันและคาดกันว่าจะถึงเมืองหลวงนิวซีแลนด์ได้ก็คือในวันอังคารหน้านะคะและเมื่อวันพระหัสบดีค่ะผู้นำชนพื้นเมืองเมารีมีการลุกขึ้นเต้นฮาก้าซึ่งเป็นการเต้นดั้งเดิมของชาวเมารีเป็นการเต้นแบบท้าทายคู่ต่อสู้ระหว่างการประชุมสภานัดแรกเกี่ยวกับการรับรองการตีความสนธิสัญญาไวทังกิครั้งใหม่นี้ค่ะ
Six votes opposed.
นั่นคือสสฮานาราวิติไมปิคลาร์กนะคะวัย22ปีเธอฉีกสำเนาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วก็ลุกขึ้นเต้นฮาก้าในสภาค่ะแล้วก็มีสสรายอื่นๆรวมถึงชาวมารีนะคะร่วมเต้นกับเธอด้วยซึ่งปรากฏว่าท้ายสุดแล้วนะเป็นเหตุที่ต้องให้มีการพักประชุมสภาชั่วคราวไปด้วยนะคะสนธิสัญญาไวทังกิค่ะเป็นการลงนามระหว่างผู้นำชนเผ่าเมารี500คนกับมกุฎราชกุมารอังกฤษเมื่อปี1840ก็คือ184ปีก่อนแล้วนะคะที่จะแบ่งปันอำนาจการปกครองร่วมกันและการตีความของเอกสารดังกล่าวนั้นก็มีผลกับนโยบายรวมถึงการบริหารประเทศนิวซีแลนด์มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยคุณรัฐพลแต่ปรากฏว่าร่างกฎหมายการตีความสนธิสัญญาใหม่ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่เพิ่งมีออกมาเนี่ยนะคะได้สร้างความไม่พอใจกับชาวเมารีที่มองว่าการตีความสนธิสัญญาเก่าแก่ฉบับนี้ขึ้นมาใหม่ของรัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของชาวเมารีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่มีอยู่1ใน5ของประชากรทั้งหมด5ล้าน3แสนคนของนิวซีแลนด์ค่ะคุณรัฐพล
ครับก็ถือว่ามีสัดส่วนที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับการเคลื่อนไหวการแสดงออกของชาวมารีโดยเฉพาะยิ่งภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่สภาใช่ไหมคุณนิติการก็เรียกว่าเป็นที่เสียงอื้ออึงนะและดูน่าสนใจแต่ว่าก็เป็นการแสดงอย่างมีอารยะนะเพราะว่าไม่ได้เกิดการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดเป็นการประท้วงอย่างสันติในสภาของนิวซีแลนด์นะครับเอาละครับ นั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเรายังมีสาระเพิ่มเติมในช่วงที่2นะครับและตอนนี้อย่างที่กล่าวบ่อยๆเลยว่าการเมืองอเมริกันนั้นก็อยู่ในช่วงเข้มข้นนะหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเช็คอัปเดตต่างๆเกี่ยวข้องกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐนั้นได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็มาดูเราทางไลฟ์สตรีมนะครับกด follow กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทาง YouTube แล้วก็ตามเราได้ทาง Facebook Instagram แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA Thai ครับครับวันนี้ยังเป็นวันศุกร์ที่อเมริกานะครับและดัชนีหุ้นสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กนั้นต่างปิดอยู่ในแดนลบแล้วก็โอ้โหป
ิ
ดลบแรงซะด้วยนะครับโดยดาวโจนส์นั้นเจอแรงเทขายเข้าไปติดลบ 305.87 จุดมาอยู่ที่ 43,444.99 นะครับS&P ลดลง 78.55 ปิดที่ 5,870.62 Nasdaq นั้นลดลง 427.53 มาอยู่ที่ 18,680.12 นะครับราคาทองคำลดลง 0.27% อยู่ที่ 2,566 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก85สตต่างนะครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการของเรานะครับไปกันต่อนะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับก็นักท่องเที่ยวสายความรู้นะ
ฮะ
อาจจะสนใจการ
ประวัติศาสตร
์แนวประวัติศาสตร์เมืองปอมเปอีนะครับก็ทางอิตาลีนั้นเขากลัวคนไปเที่ยวสถานที่โบราณคดีมากเกินไปนะครับก็เลยใช้มาตรการจำกัดนักท่องเที่ยวนะว่าไม่ให้เกิน 20,000 คนต่อวันนะที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองปอมเปอีแหล่งการแวะเวียนของคนทั่วโลกที่สนใจพิกัดสำคัญด้านโบราณคดีแห่งนี้ซึ่งก็เป็นที่ได้รับยกย่องโดยองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับมาตรการดังกล่าวนั้นเริ่มใช้ในวันศุกร์และเป็นอีกตัวอย่างของความพยายามของทางการอิตาลีที่ต้องการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้มากเกินไปนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแนวทางนี้เนี่ยถือเป็นการทดลองนะครับโดยนักท่องเที่ยวนั้นต้องซื้อตั๋วที่มีชื่อของตนปรากฏอยู่บนบัตรในฤดูร้อนและผู้ที่มาเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ามาที่อุทยานประวัติศาสตร์ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับเกเบรียลซูสตริเกิลผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์ปอมเปอีบอกกับสำนักข่าว AFP ว่ามาตรการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริหารจำนวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าความคิดนี้ไม่ได้มีเพื่อปิดปอมเปอีแต่เพื่อขยายแล้วก็บริหารให้ดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วคุณนิติการมีคนมาเยือนปอมเปอีรวมกันแล้วทั้งปีเนี่ย4ล้านคนนะครับโดยส่วนมากนั้นจะมาในช่วงฤดูร้อนนะครับสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นเมืองโบราณสมัยโรมันที่ถูกทับถมด้วยผลของการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียตเกือบ 2,000 ปีก่อนนะครับคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วหลังจากที่มีผู้มาเยือนกว่า 3,840,000 คนระหว่างเดือนมกราถึงตุลาคมที่ผ่านมานะ10เดือนเนี่ยก็เกือบ4ล้านละ
คือใกล้จะทุบสถิติของปีที่แล้วไปแล้ว
ใช่แล้วก็มีผู้คนมาปอมเปอีแน่นที่สุดต่อวันเนี่ย 36,000 คนก็คือเลยกับพิกัดที่เขาตั้งไว้ 20,000 อย่างมากนะครับสถิติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ทำไมรู้ไห
ม
เพราะว่าเข้าฟรีวันอาทิตย์คุณผู้ชมทางผอ.ก็กล่าวนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงระดับนั้นก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยของทั้งผู้เข้าชมเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาสถานที่นะครับอุทยานดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยอาคารโบราณและร่างมนุษย์ที่ถูกฝังกลบในสภาพสมบูรณ์แบบหลังภูเขาไฟระเบิดโดยน่าจะมีจำนวนประมาณ 3,000 ร่างนะครับซูสตริเกิลกล่าวว่าเราต้องการให้ผู้มาเยี่ยมชมทุกรายมีประสบการณ์ที่มีคุณภาพที่นี่จะต้องไม่เป็นจุดท่องเที่ยวมหาชนหรือว่า mass tourism นะครับทั้งนี้นะครับการท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นก็ขยายตัวอย่างมากช่วงหลังโควิดคุณก็ทราบดีนะครับ และการแห่เดินทางมาของนักท่องเที่ยวที่สถานที่ยอดนิยมต่างๆทั่วโลกนั้นก็สร้างความตื่นตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความเสียหายต่อจุดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับนอกจากนี้ยังเกิดการประท้วงจากคนท้องถิ่นที่เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นหลั่งไหลมามากเกินไปในชุมชนของพวกตนนะครับโดยอิตาลีนั้นเป็นประเทศที่มีคนมาเยือนติดท็อป5นะคืออยู่อันดับ4ของโลกกับสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ57,200,000 คนเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้คนเหล่านั้นใช้จ่ายทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมีรายได้ถึง 55,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวตามข้อมูลขององค์การท่องเที่ยว World Tourism Organization นะครับพิกัดท่องเที่ยวยอดนิยมในอิตาลีมีอะไรบ้างคือกรุงโรมเมืองฟลอเรนซ์เวนิสแล้วก็ปอมเปอีที่เป็นเพิ่งเล่าไปนะครับแล้วก็ชิงกัวเทเรทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนั่นเองนะครับในปีนี้เช่นกันนะครับทางการอิตาลีก็ออกกฎคิดค่าธรรมเนียมการมาเที่ยวเมืองเวนิส5ยูโรหรือประมาณ180บาทสำหรับการเที่ยว1วันช่วงฤดูท่องเที่ยวเพื่อที่ว่าผู้คนที่มาเยือนนั้นจะได้ไม่ต้องเจอกับความเบียดเสียดยัดเยียดของฝูงชนนั่นเองครับ
ไอเดียการจำกัดการเข้าชมเนี่ยก็จริงๆแล้วที่กรุงวอชิงตันเราก็มีนะคะอย่างพิพิธภัณฑ์ Air and Space Museum ที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานเราเนี่ยก็มีการให้จองตั๋วแต่เป็นตั๋วที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คือเพื่อระบุว่าต้องการจะเข้าในช่วงเวลาไหนนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่อยๆทยอยเดินทางมาไม่เบียดเสียดกันนั่นเอง
ครับผม
ค่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกีฬาแต่ว่านักกีฬาคนนี้น่าสนใจเพราะว่าเขากำลังจะมาสร้างสถิติใหม่นะคะในลีกคอลเลจฟุตบอลคือโอลิเวียรีอูสค่ะเป็นเจ้าของสถิติขออภัยบาสเกตบอลเขาสูงจริงๆเนี่ยจะทะลุเฟรมแล้วคุณ เขาเป็นเจ้าของสถิติวัยรุ่นตัวสูงที่สุดในโลกแต่ปรากฏว่าเขาต้องแตะสถิติอันนี้พักก่อนต้องรอไปอีก1ปีเพื่อที่จะได้สร้างสถิติในฐานะนักกีฬาลีกบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่ตัวสูงที่สุดในโลกนะคะโดยเรื่องราวมันมีอยู่ว่า AP เนี่ยรายงานว่าท็อตโกลเด้นซึ่งเป็นโค้ชของฟลอริดาเกเตอร์สหรัฐลีกบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาเขาบอกว่านักแม่นห่วงดาวรุ่งชาวแคนาดาวัย18ปีคนนี้เนี่ยจะร่วมทีมแต่ยังไม่ลงสนามแข่งในฤดูกาลนี้คือเป็นเรดเชิร์ตนะคะโดยเขาจะร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคือสะสมทักษะการเล่นก่อนจะลงสนามจริงกันในปีหน้านะคะแต่ว่ามันมีเรื่องราวก็คือเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย University of Florida ตะโกนเรียกริวส์นะคะในการแข่งขันเปิดฤดูกาลที่มหาลัยแล้วปรากฏว่าโค้ชเนี่ยก็ลุกออกจากที่นั่งในช่วงนาทีสุดท้ายก็คือทำให้ตัวเขาเองเนี่ยงงเลยถูกทิ้งไว้กลางทางในสถานการณ์ที่วุ่นวายในเกมนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโค้ชก็บอกว่าทางรีวูเนี่ยรับมือกับทุกอย่างได้ดีแล้วก็เข้าใจเหตุผลของโค้ชทีมงานและครอบครัวนะคะที่บอกว่าให้ลงเล่นจริงเนี่ยปีหน้าดีกว่านะคะแต่ความน่าสนใจของเขาเนี่ยนอกจากสถิติของ Guinness World Record แล้วนะคะเขาเป็นหนุ่มเฟรชชี่ของ University of Florida เจ้าของความสูง7 ฟุต 9 นิ้วคุณรัตพลคือ2 เมตร 40 เซนติเมตร
มาดูภาพนี่คือไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเอื้อมกล่อง
เขาไม่ต้องตะโกนเขาไม่ต้องไม่ต้องกระโดดคือยกมือ
เขาสูงแบบตะโกนว
่าใช่ดิฉันต้องตะโกนคุยกับเขาดิฉันเดาได้คือเขาเนี่ยสูงกว่าสถิติเดิมของนักบาสเกตบอลชายระดับมหาวิทยาลัยเคนนี่จอร์จจาก UNC Asheville นะคะแล้วก็สูงกว่าอดีตนักบาสเกตบอล NBA ระดับอาชีพเนี่ยอย่างเหยาหมิงคือสูงกว่าเหยาหมิงไป3นิ้วด้วยคุณรัตพล
ครับ
สูงจริง
ๆ7ฟุต9นิ้วหรือว่า2.40 เมตรนะ
ดูเพื่อนร่วมทีมในที่ไลฟ์สตรีมนะคะในรายการของเราก็พอจะตอบได้ละค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นดาวเด่นจริงๆตั้งแต่ยังไม่ลงแข่ง
คนอื่นๆนี่ดูเป็นไซส์ของเล่นไปเลยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากนะครับทั้งเรื่องของการเมืองข่าวต่างประเทศข่าวกีฬาข่าวการท่องเที่ยวนะครับก็มีหลากหลายสีสันนำมาฝากกันวันนี้นะครับและผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram